Slušate radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu tražimo odgovor na pitanje da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici. Bilo je riječi o tome da li Republika Srpska na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima sa Srbijom može da zajedno sa tom državom gradi 3 hidroelektrane na Drini. Da li je time prekršila odluku Ustavnog suda po kojoj su rijeke javno dobro i dio državne imovine kojom upravlja država Bosna i Hercegovina? Da li je vlada Republike Srpske zaobišla parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine zato što je uvjerena da zbog političkih odnosa ne bi dobila odobrenje da zajedno sa Srbijom gradi hidroelektrane na Drini? Razgovaralo se i o tome da li je Hrvatska povrijedila teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kada je na osnovu ugovora sa Republikom Srpskom, a bez odobrenja organa Bosne i Hercegovine, postavila gasovod ispod korita granične rijeke Save kojim će snabdijevati rafineriju u Brodu. Kao i o tome da li do pomenutih sporova dolazi zato što nema dogovora o nadležnostima Bosne i Hercegovine i njenih entiteta. Most pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore. Naši sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor Centra za međunarodne odnose, i Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo i dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici. Gospodine Šolaja, Republika Srpska je novembra prošle godine pisala ugovor sa Srbijom o izgradnji 3 hidroelektrane na Drini. Ubrzo poslije toga 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila su zahtjev Ustavnom sudu u kome su tražili da taj sud reaguje jer po njihovom mišljenju Republika Srpska nije imala pravo da potpiše takav ugovor bez saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Poslanici podsjećaju da je Ustavni sud presudio da su rijeke javno dobro i dio državne imovine kojom upravlja država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti. Gospodine Šolaja, kako Republika Srpska pravda svoj potez?
Republika Srpska sasvim sigurno smatra da, s obzirom da graniči sa Srbijom, s obzirom da je i dio Dejtonskog sporazuma takav da se može ulaziti u određene veze sa Srbijom, što je bio i uslov da bi se išlo u te pregovore, one se nazivaju specijalne paralelne veze koje su tri puta potpisivane i gdje je regulisana i ta ekonomska saradnja, a i s obzirom na činjenicu da u okvirima ekonomskih odnosa Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine kao dva entiteta imaju jako mnogo samostalnosti, tako da je to jedna strana medalje. Druga strana medalje je to zapaljanje iz odluka Ustavnog suda. U Banja Luci se sa vrlo negativnim naočarima gledaju mnoge odluke Ustavnog suda, jer se on vrlo često pozicionirao i daleko izvan nekih materija koje su neposredno regulisane Ustavom, kojima se nije ni raspravljalo u vrijeme pregovora o Dejtonu i koje su sve naknadno dolazile na dnevni red.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ademoviću, da li je Republika Srpska imala pravo da potpiše ugovor sa Srbijom o izgradnji hidroelektrana na Drini bez saglasnosti države Bosne i Hercegovine?
Pa ovo pitanje traži možda mali uvod. Formalno pravno gledajući, niti jedan javnopravni subjekt ispod Bosne i Hercegovine nema zabranu da potpisuje međunarodno pravne ugovore. I jedan grad može potpisati međunarodno pravni ugovor, pa tako i jedan kanton, jedan entitet, kao i sama država. Međutim, pri tome je najvažnije da svako onaj koji potpisuje međunarodno pravne ugovore potpisuje ujedno i obavezu da taj sadržaj bude u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja mogu podržati tezu da po Ustavu Bosne i Hercegovine entiteti imaju pravo da uspostavljaju paralelne odnose sa susjednim državama. Podržavam da entiteti mogu principijalno potpisati međunarodno pravne ugovore, ali u svakom konkretnoj situaciji potrebno je vidjeti da li takvi ugovori poštuju načela podjele nadležnosti između s jedne strane države i s druge strane entiteta. Bosna i Hercegovina je jedini titular državne imovine. U državnu imovinu spadaju između ostalog i rijeke, riječni tokovi itd. itd. Sam Ustav Bosne i Hercegovine daje jako puno nadležnosti državnim institucijama koje treba uzeti u obzir kada se potpisuje jedan takav sporazum sa susjednom državom gdje će se na državnoj granici graditi jedan veliki infrastrukturni objekat na javnom dobru čiji je titular Bosna i Hercegovina. Ja lično smatram da konkretno bilo kakav infrastrukturni objekt na državnoj granici na javnom dobru zahtjeva odobrenje parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prethodnu saglasnost prije nego što entitet krene da crpi svoje klasične nadležnosti u ovom slučaju, a to je planiranje na konkretnoj lokaciji, izdavanje koje kakvih dozvola i tako dalje. Veliki slivovi rijeka kao što je Savski ili drugi, oni su opterećeni međunarodnim pravom. Samim tim automatski države dolaze u obzir da se pitaju šta i kako, i u ovom slučaju mislim da se ne radi o paralelnim odnosima između Srbije i Republike Srpske, radi se jednostavno o zadiranju mnoge međunarodno pravne akte i na kraju krajeva javno dobro gdje Bosna i Hercegovina mora dati svoju saglasnost. Međutim, žao mi je što takvi projekti, bitni infrastrukturni projekti, nisu rezultat koordinirane i harmonizirane saradnje između države i entiteta kao u svakoj drugoj državi. Svaki put se naguravamo u stvari ko će koga istjerati, ko će pobijediti ili ko će dokazati drugom da ima pravo, a ovaj drugi nema. To je još jedan rezultat da Bosna i Hercegovina i dalje nije funkcionalna država i funkcionalno društvo gdje jedni i drugi idu u istom pravcu za dobrobit na kraju krajeva svih ljudi, svih građana, jer i gradnja jednog takvog infrastrukturnog objekta i sličnih projekata nije ništa drugo nego da svima nama u Bosni i Hercegovini, nama građanima Bosne i Hercegovine bude bolje.
Gospodine Šolaja, evo gospodin Ademović kaže da je Republika Srpska trebala da traži saglasnost od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Šta vi na to kažete?
Ja mislim da bi se u tom nekom okviru zaista moglo naći dosta prostora. Te filozofije da Parlamentarna skupština treba da se složi sa nekim međunarodnim vezama ima jako mnogo upravo u ovom članu 3. Mirovnog sporazuma, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine, u kojem kaže da je moguće potpisivanje i određenih ugovora i odnosa sa stranim državama uz saglasnost parlamentarnih skupština, tako da misli da bi se u tom okviru zaista moglo razgovarati i da bi bilo potrebno razgovarati na taj način. Ono što je problem u ovakvim situacijama je da ako biste se obratili parlamentarnoj skupštini, gotovo sigurno biste dobili negativan odgovor. To je sad već onaj politički dio, iako niko od nas ne može da kaže šta bi bilo, kad bi bilo, ali u ovoj zemlji u kojoj je odavno izgubljeno povjerenje, a znamo dobro da se izgubljeno povjerenje mnogo teže ponovo stiče nego prvi put, u kojoj konstituenti, dakle tri nacionalne zajednice i njihovi predstavnici koji odlučuju naše ime se ne slažu oko mnogih stvari, pa čak i onda kad misle isto, ali iz određenih političko-taktičkih i dnevno-političkih stvari se ne slažu, bilo bi gotovo nemoguće očekivati da se dobije saglasnost. Čak i danas, evo koliko ja vidim u ovim pregledima današnjih vijesti, pojavljuje se sada sumnja zašto sada ta nafta iz Krškog toka koji će doći preko Srbije, da li je to potrebno, da li je potrebno tražiti neke druge pravce, neke druge rute, iako cijela Europa zaista mora da kalkuliše taj ruski gas i ruske energente da bi se razvijala. Sad se i kod nas pokazuju neke sumnjičavosti i neki otpori, tako da kad bi se i ovo postavilo na dnevni red, sasvim je sigurno da od toga ne bi bilo ništa. Kažem sigurno u političkom smislu, daj Bože da me stvarno demantuje, ali nisam baš uvjeren da bi to tako lako išlo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Nedim Ademović, dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ademović, evo gospodin Šolaja kaže da se dobrim dijelom Republika Srpska nije obratila i nije tražila saglasnost parlamentarne skupštine jer su uvjereni da je ne bi dobili.
Pa ja se slažem sa gospodinom Šolajom. Mi smo očevici i protagonisti sličnih dešavanja kako na državnom nivou kada je u pitanju državni interes, tako na entitetskom nivou kada je u pitanju entitetski. Ja ću vas podsjetiti da upotrebom apsolutnog entitetskog veta u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ne na desetine, na stotine zakona nije prošlo bez bilo kakvog obrazloženja zato što zakoni nisu dobili podršku, nužnu podršku, minimalnu, iz jednog ili iz drugog entiteta, statistički gledano mnogo više iz Republike Srpske. I svaki put ja smatram da je postao najčešće politički, a ne neki tehnički, pravni ili drugi racionalni razlog zašto zakoni nisu prolazili tu proceduru. Kada bi se radilo o interesu entiteta, prvenstveno da takav jedan infrastrukturni objekat gradi na svojoj teritoriji, naravno sa tangentom prema državnoj granici i sa implikacijama na cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, ja sam uvjeren da na državnom nivou u parlamentu bi se desila situacija da država ne bi izglasala takvo odobrenje, jer bi možda vjerovatno neko iz federacije odustao od davanja podrške iz nekog politikanskog razloga i opet bi se desio neuspjeh. To su realnosti u Bosni i Hercegovini. Dok ih ne shvatim da su problem, neće biti dobro ni državi ni entitetu. Ja naravno nisam ekspert za pitanje hidrocentrala ili sličnih infrastrukturnih projekata, ali tako obuhvatiti jednu veliku rijeku koja spada u međunarodni sliv, znam apsolutno implikacija je na cijelu državu, da se utiče na okoliš cijeloj državi, čak da su implikacije regionalne, da se utiče na međunarodne plovne tokove i na kraju krajeva utiče se na implementaciju ugovora koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa drugim državama regije, okvirne sporazume koji se tiču sličnih slivova rijeka. Prema tome, ja sam ubijeđen da Republika Srpska je morala to pitanje adresirati državnom nivou vlasti, ali sam i ubijeđen da bi projekat propao.
Gospodine Šolaja, Drina je granična rijeka. Njenom sredinom ide granica između Srbije i Bosne i Hercegovine. Kome pripada bosanski dio Drine? Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini?
To vam je stvar tumačenja. Bosna i Hercegovina je međunarodno priznat subjekt, kojima je zaista dato polaganje i ekonomskim i teritorijalnim i svim drugim resursima od strane entiteta. Tako da se to pitanje državne imovine po ovom mišljenju više svodi na pitanje oblika vlasništva nego što je to pitanje ko je titular te imovine. Dakle, Bosna i Hercegovina jeste međunarodno priznat subjekt sa teritorijom koju pokriva, ali u okviru nje je dato mnogo toga zaista entitetno. Iz toga, po mom mišljenju, Republika Srpska i povlači ta neka imovinska i druga prava da na osnovu tih mogućnosti koje, kažem, Ustav Bosne i Hercegovine otvara. Ja nisam rekao da su one u potpunosti zaokružene, ali je činjenica da postoje i da se na osnovu toga uđe u ovakve projekte. Ko raspolaže imovinom? To je sada ono pitanje oko kojih se sporimo u mnogo stvari. Vidimo da je jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini upravo pitanje knjiženja vojne imovine, odnosno nekretnina koje su potrebne za vojnu upotrebu, i da do dan danas to pitanje nije riješeno upravo zbog toga što nije riješeno pitanje imovine. Kažem, nisam neki ekspert u pravnom smislu na tom pitanju, ali ono što vidim to je otprilike tako da se imovina uzima kao oblik vlasništva, pa između ostalog i na nepokretnostima i na ovim nepokretnostima na kojima se nalaze i prirodni resursi, da se onda iz toga izvlače neke mogućnosti, da ne kažem da neko iz toga izvlači i prava da utiče da reaguje na ovakav način. Ja se ovdje potpuno slažem s kolegom Vanimovićem da je potrebno izdiskutovati i raščistiti stvari unutar Bosne i Hercegovine. I ja sam to lično bar do sada 50 puta načeo kao pitanje, ali nema neke volje da se na njega ide, a to je da se riješi pitanje, ja to zovem ustavno preslaganje ili ustavno rješavanje Bosne i Hercegovine. Bez te stabilnosti mi ćemo se stvarno vraćati nekim problematičnim situacijama i nekim otvorenim pitanjima kao što je ova.
Gospodine Ademović, evo da se ja vratim na ono moje osnovno pitanje. Po vama, kome pripada bosanski dio Drine, Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini?
Prije desetak godina postavilo se to pitanje kada je Republika Srpska u stvari donijela jedan zakon u kojem je na sve obuhvatan način pokušala da riješi pitanje državne imovine na teritoriji Republike Srpske. Osporen je taj zakon pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i Ustavni sud je 2012. godine donio popularno nazvanu odluku o državnoj imovini. I tu je ne samo kroz svoju izreku, već i kroz jedno vrlo iscrpno obrazloženje objašnjavao razne pojmove, uključujući pitanje državne imovine, pa je naveo da državna imovina obuhvata između ostalog i morsku vodu i morsko dno i riječnu vodu, riječna korita, jezera, planine i druga prirodna bogatstva koja služi svim ljudima u državi, da to javno dobro može biti čak izuzeto iz pravnog prometa, znači da se ne može prometovati, prodavati ili bilo šta činiti na takvom javnom dobru. Prema tome, bez ikakve sumnje, tom odlukom je navedeno, sad da povežem konkretno vaše pitanje, da sredina neka aritmetička rijeke Drine koja pripada Bosni i Hercegovini u unutrašnjem pravnom smislu, pripada državnom nivou vlasti, ona je titular te rijeke. Međutim, dužan sam da naglasim da je Ustavni sud isto tom odlukom obrazložio nešto što je vrlo tipično ili normalno za složene države, a to je da bez obzira što rijeke, riječna korita, more, morsko korito, šume, planine itd., znači kao javno dobro, jer je to osnov za suverenitet jedne države, pripada Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina ne može zloupotrebljavati tu svoju titulu vlasnika, već mora u skladu sa nadležnostima da sarađuje sa entitetima i da omogućava da to javno dobro entiteti shodno svojim ovlastima crpe na adekvatan način, ne ugrožavajući istovremeno nekog drugog. Prema tome, ako je pitanje energetike podijeljena nadležnost između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nema nametanja odluka, već se mora harmonizovano, koordinirano raditi, doći do odluke da li eventualno takav projekat nekome šteti ili ne šteti i donijeti onda odobrenje ili uskratiti takvo odobrenje. Biti titular ne znači samo pravo, već podrazumijeva i obaveze. Znači, zasnivajući se na toj odluci ili pozivajući se na tu odluku Bosne i Hercegovine, Drina bez daljnjeg pripada državi Bosni i Hercegovini, ali to ne znači da ona može slijepo zaustavljati bilo koji projekat koji se tiče legitimnih ustavnih nadležnosti entiteta da koriste također tu svoju državnu imovinu i da crpe svoje ovlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, nedavno smo imali još jedan slučaj, sličan. Hrvatska je ispod korita Save, koja je granična rijeka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, postavila gasovod kojim će snabdjevati rafineriju nafte u Brodu. Hrvatska je to uradila na osnovu sporazuma sa Republikom Srpskom. Da li su postavljanje gasovoda morali da odobre organi Bosne i Hercegovine s obzirom da je Hrvatska prešla graničnu liniju?
slušajući kolegu Ademovića i ovo malo pređašnje obrazloženje, onda ispade da je u stvari potrebno jedno i drugo, ali ako se ne desi da se traže od institucija Bosne i Hercegovine odobrenja, a ne možemo zaustaviti život, da život teče dalje, onda je bilo logično da se to dozvoli Hrvatskoj, tako da imamo sada tu neku ravnotežu, bar u sličnim situacijama, ne govorimo o razmjerima i o kapacitetu, ali je činjenica da je zaista potrebno razriješiti ta pitanja u Bosni i Hercegovini. Moramo sada pretpostaviti takve situacije kojih će biti, neće to biti više samo ni Srbija, ni Hrvatska, to može biti Italija i njeno razgraničenje na moru, može biti Crna Gora, mogu mnoge stvari da se ponove, ali mi od slučaja do slučaja pristupamo svemu tome. Očigledno je da život neće trpiti više ovako raspravljanje i rješavanje ovako komplikovanih pitanja, nego ćemo se morati na određen način ujednačiti u tom stavu i da vidimo kako onda raditi na svim tim pitanjima, naročito u situacijama u kojima su entiteti ti koji su na neki način predstavnici i govore u ime Bosne i Hercegovine kao celine. Ja bih samo podsjetio na situaciju sa Belgijom, iako mnogi ne vole da se mi poredimo sa Belgijom, ali recimo predstavljanje Belgije u Evropskoj uniji kao vrlo asimetričnoj federaciji, da je postavljena takav način da jedna od zajednica predstavlja cijelu Belgiju u mnogim procesima u Evropskoj uniji. E sad ja pitam šta bi se nama desilo, recimo da se kaže, evo Republika Srpska predstavlja Bosnu i Hercegovinu u situaciji izgradnje hidroelektrana na Drini, pa to bi bila revolucija koja je dovela vjerovatno do usijanja, jer evo potpuno se tu slažemo, pojavili bi se razni krugovi koji u čitavim tim nekim politikama, nekim situacijama vide sebe, a s druge strane život ne trpi tu našu komplikovanost.
Gospodine Ademoviću, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, rekao je da postavljanje gasovoda bez odobrenja organa Bosne i Hercegovine predstavlja povredu teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine od strane Hrvatske. Dijelite li to mišljenje?
Dijelim apsolutno. Bez sumnje, isti princip kao i za sliv rijeke Drine, i Sava isto tako predstavlja djelomično međunarodno pravnu priznatu granicu Bosne i Hercegovine. Nema unilateralnih poteza, tu je potrebno s jedne strane jasno utvrditi granicu, a s druge strane poštivati međunarodno pravo kada je u pitanju korištenje međugraničnog i graničnog područja. Prema tome, unilateralna aktivnost bilo kakve države ili entiteta svejedno bez odobrenja države Bosne i Hercegovine predstavlja povredu. Ja nemam oko toga dileme. Meni je veći problem činjenica što mi izlazimo i ulazimo iz incidenta u incident i svaki put se dešava isti scenario koji odgovara samo onim dužnosnicima i nosiocima politika koji vole da u Bosni i Hercegovini bude haotično stanje, jer iz tog haotičnog stanja imaju lični neki interes. I sad vam je to ista stvar kao i slučaj incidenata na Drini, odnosno na Savi. Desi se incident, nemamo zakonskog okvira, ne pokušavamo da to regulišemo normom na svakom pojedinom slučaju i onda se sve rješava pred nekim tribunalima ili pred nekim drugim sudovima, kao što je najčešće Ustavni sud, ili je to Visoki predstavnik, ili je to sud Bosne i Hercegovine ili neki entitetski Ustavni sud, što generiše strašnu krizu i probleme. Što više vodi ka tome da neko kaže ja tu odluku neću i provoditi zato što mi se ne sviđa. Sve to vodi ka jednom vrlo, vrlo negativnoj atmosferi koja opet pogoduje onima koji iz toga izvlače korist. Jeste Bosna i Hercegovina relativno atipična, složena država i ukazuje na svoje partikularnosti, neke svoje specifičnosti, međutim principi funkcionisanja Bosne i Hercegovine kao složene države moraju se poštivati. Jedan od tih principa je da bez obzira koliko bila decentralizovana, centralizovana granica jedne države je granica, to je ujedno i međunarodno pravna granica, za nju je nadležan centralni nivo vlasti i ona odlučuje na koji način će se određeno područje upotrebljavati ili neće upotrebljavati. Prema tome ja podržavam stav svakoga onog koji kaže da bilo koja intervencija na državnoj granici traži saradnju između država, traži unutrašnju saradnju ukoliko neko smatra da ima neko pravo na tom dijelu gdje želi opet da crpi neke svoje oblasti. Da sad povežem i pitanje Broda. Naravno da rafinerija u privrednom smislu spada u nadležnost entiteta. Međutim, granica je tu država, država se mora pitati. Sava kao međunarodni plovni put je regulisana i okvirnim sporazumom slivu rijeke Save. Za taj okvirni sporazum garantor poštivanja je Bosna i Hercegovina, ne entitet. Hoću da kažem samo koliko jedno pitanje povlači za sobom druga složena pitanja, što nužno vodi ka tome da i države entiteti moraju stalno sarađivati.
Gospodine Šolaja, evo da ju vas upitam, da li vi mislite onda da je Hrvatska postavljanjem gasovoda bez saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine povrijedila teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine?
Pa mislim da je kolega Ademović dovoljno to jasno obrazložio. Činjenica je da svi akteri u procesu moraju da budu uključeni. A s druge strane, isto tako, činjenica je da bi uključivanje aktera u Bosni i Hercegovini značilo barijeru na tom putu i to znači da bismo nekome onemogućili da nastavi neko uredno poslovanje, da ne kaže da nastavi uredno funkcionisanje sobstvenog života. Dakle, to je nešto što je u ovom trenutku jako teško pravno baš tako jednostavno obrazložiti, s obzirom na činjenicu da nemamo jasne stavove. S druge strane, sve i kad se ti ugovori potpišu i kada se realizuju, i kažemo Bosna i Hercegovina je država nadležna i za njihovo sprovođenje, naišćemo na problem koji govorimo kojim sredstvima, na koji način će se omogućiti ili onemogućiti provođenje tih ugovora. Dakle, danas sutra počne izgradnja tih hidroelektrana na Drini, evo koristimo taj gasovod prema Hrvatskoj, šta će to Bosna i Hercegovina da preduzme da bi se tome stalo u kraj, da bi se prekinulo, da bi se dovršilo i tako dalje. Tu upravo jeste ona kompleksnost Bosne i Hercegovine i upravo tu jeste onaj prostor gdje odluke moraju da budu prihvaćene od svih i da svako vidi neku svoju ulogu i da onda iz tih uloga i te harmonične situacije da traži svoje aktivnosti, svoje ciljeve, svoje obaveze, da pokazuje da li će neka odluka da bude sprovedena ili da li će njena primjena da bude spriječena. Dakle, nisam siguran da u tom okviru zaista imamo pravi odgovor i mislim da upravo zbog toga je potrebno okrenuti se u sebi.
Ja bih sada završavao ovu emisiju samo da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Ademoviću, imaju li entiteti pravo da potpisuju međudržavne ugovore i pod kojim uslovima?
Imaju entiteti pravo potpisivati međunarodne ugovore i sporazume pod uslovom da tim svojim ugovorom ne uđu u nadležnosti Bosne i Hercegovine kao drugog nivoa vlasti kojeg moraju ispoštovati.
Vaš zaključak, gospodine Šolaja, može li Republika Srpska potpisivati međudržavne ugovore, a da se ne obazire na državu Bosnu i Hercegovinu?
Ja mislim da Republika Srpska može da potpisuje međunarodni ugovor, ali da je potrebno stvoriti političko-pravni ambijent da bi ti ugovori zaista bili bez problema i bez prepreka i realizovani u onom dijelu u kojem bi ti ugovori predstavljali korist za sve građane Bosne i Hercegovine, dakle i za sve njene cjeline.
Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala, gospodine Ademoviću.
Hvala također na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ovaj i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja. We'll be right back. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Neće Gara da primi vakcinu, ne veruje u svetsku medicinu. Bila je pesma kako javljaju beogradski mediji koju je grupa studenata u kolu pevala u jednom prolazu u glavnom gradu Srbije. Sa druge strane, Srbija je evropski lider u vakcinaciji stanovništva protiv koronavirusa, barem tako navode srbijanski zvaničnici. Do sada je vakcinisano nešto više od 2,5 miliona ljudi, a svi zvaničnici od predsjednika pa do državnih sekretara najavljaju još nabavke vakcina, ali i otvaranje pogona za izradu dve od četiri prihvaćene vakcine u ovoj zemlji. Moje ime je Nemanja Stevanović, a vi slušate podcast Radija Slobodna Evropa, glasom mladih.
Slušate glasom mladih.
Broj trenutno vakcinisanih nije dovoljan za kolektivni imunitet koji bi označio kraj epidemije. Interesovanje je malo u odnosu na 80% koliko bi stanovnika trebalo da ima neki vid imuniteta, da li tako što su preležali COVID ili se vakcinisali. Prema poslednjim podacima vlade Srbije, od 30. marta u Srbiji je više od milion građana primilo obe doze, dok je ukupno izvršeno skoro 2,5 miliona vakcinacija. Prve doze vakcine došle su krajem prošle godine, a njih su prvo primili zdravstveni radnici. Masovna vakcinacija započeta je 19. januara, a među prvima koji su bili pozvani da se vakcinišu bili su starije osobe i oni koji su zbog drugih bolesti u rizičnoj grupi. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pozvalo je studente da se vakcinišu od 21. marta. Oko 250.000 studenata na 7 državnih univerziteta imaće priliku da prime vakcinu u studentskim poliklinikama, studentskim domovima i na fakultetima. Mere kojima se sprečava širenje koronavirusa još uvijek su na snazi u Srbiji, a broj novozaraženih je svakodnevno oko 5.000. Kafići i restorani ne rade već nekoliko nedelja, a ostala mesta na kojima se još okupljaju mladi imaju ograničeno radno vreme. Da li Gara neće vakcinu, kao što su pevali studenti u Beogradu, proverili smo sa Jasminom Ristić, studentkinjom psihologije na Niškom filozofskom fakultetu. Ona se prijavila preko e-uprave, iako je studentkinja, ali upravo zbog toga što studira, čekala je svega nedelju dana da primi vakcinu.
Ja sam kao studentkinja vakcinisala i zato sam bila prioritetna i vakcinisala sam se brzo, nisam čekala dugo na poziv. Pre dve nedelje, nakon nedelju dana mi je odmah stigao poziv. Moji roditelji još uvek nisu dobili poziv, a prijavili su se januara meseca.
Kako sama priznaje, nije želela da se vakciniše kada je krenula imunizacija u Srbiji. Misle je da nije prošlo dovoljno vremena za ispitivanje vakcine protiv ovog virusa, pa je rešila da prati situaciju i čeka svoj red.
Na početku, iskreno nisam bila ni ja sama dok ne prođe barem mjesec i po dana da vidim koliko će ljudi da primi vakcinu, kako će da reaguju, da li će se situacija smiriti, ali onda sam videla da iako se ljudi vakcinišu, broj zaraženih raste i realno i u okolini i u naselju ima dosta ljudi koji su se zarazili i onda sam shvatila da nema izbora, mislim. Mora jednostavno.
Pa ipak, kako bi na neki izvestan način živjela normalno i bez ugrožavanja svojih roditelja, Jasmina se ipak odlučila da se prijavi i vakciniše što pre. Zašto, kaže sledeće.
Najviše zbog svojih roditelja, jer su nekako baš ugrožena grupa bili kada je veći talas bio. I kao neko ko je mlad i ko i posećuje fakultet kada se održavaju ispiti još uvek online, a u amfiteatrima bukvalno ima jako puno ljudi i izlažem ih opasnosti, mislim. Ne samo kad odem na ispit, bukvalno kad odem u kupovinu, pošto sam ja ta koja ide u kupovinu, jer kao mlada sam, hajde da roditelji budu kod kuće. I najviše sam se zbog njih vakcinisala, a onda potom i zbog sebe, jer bih htjela da hodem, recimo, da putujem negde kada je pauza od ispitnih rokova, pa ne bih baš želela da, ne znam, dajem novac na PCR ili da budem u nekoj izolaciji, da sve to propadne.
Par njenih drugarica se prijavilo kad i ona, pa su se zajedno vakcinisale. Međutim, Jasmina kaže da neki njene kolegi i koleginice ne samo da ne žele da se prijave, nego ni ne žele da se vakcinišu.
postoje kolege koje se još uvijek nisu ni prijavile za vakcinaciju, a postoji i grupa koja uopšte ne želi da čuje za vakcinu, jer ono, mislim, sve potiče negde i od kuće, da tako kažem. Mislim, žao mi je što to govorim, ali jeste, recimo, mene su moji podržali da se vakcinišem, dok recimo neke kolege, niti njihove roditelji planiraju da se vakcinišu, niti se njihova deca informišu o tome, tako da svako ima pravo na svoj izbor, oni su eto izabrali da se i ne informišu. Baš su podeljeni mladi sad.
Jasmina ih ne opravdava. Kako sama kaže, ne razume zbog čega ne žele da se vakcinišu, da li je preterana sumnja ili u pitanju neka antivakserska priča, ipak misli da je manjina antivaksera.
Ali sam svesna da postoje te grupe, one nisu bile presudne u mom slučaju, ali ih je jako dosta, mislim, i razne neke dezinformacije se šire. Ja sam iskreno naišla na komšinicu koja je bila u fazonu, pa dobro, ja znam da ćeš ostati kao bez potomstva sad kad si primila vakcinu. Reku, gdje se to čuli? Kao, pa tako pričaju ljudi, kao, savjetuju nas da se ne vakcinišemo. Reku, dobro, lepo, saznala sam sad od vas isto da će ostati bez potomstva.
Na koji način zapravo vakcinisani studenti mogu da utiču na one studente koji se kolebaju ili možda one koji su protivnici vakcine? Da li je to moguće uticati na svoje vršnjake, na svoje koleginice i kolege da se vakcinacijom sve brzo završi?
Svakako može da se obavi razgovor, mislim, posebno mi kao vršnjaci, kao neko ko se vakcinisao i sada, da kažem, imam jednu brigu manje. Ja se stvarno zaista trudim da i moji prijatelji nekako veruju nauci i da budu na strani nauke, jer stvarno mislim da ako se svi vakcinišemo i radimo na tome i verujemo da idemo ka poboljšanju, da će se sve ovo brzo i bez većih posljedica završiti. Ali opet, ljudi imaju pravo na svoj izbor. Koliko god mi pričali, par osoba će možda eto odlučiti se da se prijavi za vakcinu, ali ukoliko neko baš tvrdoglav, mislim da džaba se priča.
Jasmina kaže da ne prati domaće vesti, ali da prati relevantne izvore o koronavirusu i vakcinama na svetskom nivou putem interneta. To je, kaže, uticalo presudno na njenu odluku da se vakciniše. Ali osim toga, razgovor sa prijateljima koji ne žive u Srbiji takođe su presudno uticale na njenu vakcinisanje.
Imam najbolju drugaricu koja studira u Americi, pa su tamo studenti morali da se vakcinišu. I onda sam nju pitala kako je sve to proteklo, šta govore njihovi mediji, šta ona misli o tome. Onda još tako neki prijatelji koji su po svetu, njihova iskustva, njihove preporuke. Isto sam i sama googlala, istraživala da vidim šta mi najviše odgovara i na kraju sam se odlučila. Tako da, dok se nisam detaljnije malo informisala, nisam se baš ni prijavila.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prva nedelja imunizacije studenata nije prošla najbolje u Kragujevcu, ako je suditi po medijskim natpisima. Šta je zaškripalo, pitali smo Danijelu Petrović, menadžerku komunikacija sa javnošću Doma zdravlja u Kragujevcu.
U toku te nedelje pozivani su studenti da dođu da prime AstraZeneca vakcinu. I onda je bilo, da kažemo, bili su oslobođeni prijave, bili su oslobođeni svega. Eto, tu je bio problem. Eto, mladi se nisu odazivali konkretno na tu vakcinu. Inače smo mi prošle subote vakcinisali 9 studenta medicinskog fakulteta Pfizer vakcinom, to je nešto što znam tačno. Znači, i drugi studenti su se vakcinisali, kažem vam, na našem vakcinalnom punktu, samo što mi nemamo baš uvid koji je to broj. Ja jedino što mogu da pretpostavim, znači, ovo je moja lična pretpostavka, je da oni nisu želi da prime AstraZeneca vakcinu, koja je, mislim, eto, da kažem, medijska negativna kampanja prosto je, da kažem, upropastila tu vakcinaciju. Znači, što se ostalih vakcina tiče, ja lično mislim da tu nije baš, da oni neće.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa navodi da se nada da je samo u pitanju ta specifična vakcina i da će se situacija promeniti, jer, kako navodi, sve ove mere koje su na snazi utiču najviše na studente i na mlade.
Ja lično mislim da će se oni probuditi. Prvo što sva ograničenja koja su sada u Srbiji, bukvalno se najviše odnose na njih. Znači njima su zabranjena okupljenja, druženja, odlazak u kafić, bioskop, pozorište, gdje god. Da kažem da je najviše pogađa, sve restrikcije i sve mere najviše pogađaju populaciju mladih. Tako da mislim da će oni ipak da se probude i mislim da će se prijaviti. Medijski moramo što više da ih pozovemo da se vakcinišu. Nema šta, vakcinacija je jedini način da virus uzbijemo, da stvarimo kolektivni imunitet i da se, da kažem, izađemo iz ove krize.
Niš, grad na jugu Srbije, od 60. godina prošlog veka je univerzitetski grad. Sa desetak fakulteta u ovom gradu boravi oko 30.000 studenata, što je skoro 10% ukupnog broja stanovnika trećeg grada u Srbiji. Od početka akcije imunizacije studenata u Nišu zainteresovani su mogli da se jave mobilnim timovima u tri paviljona studentskog doma, kao i u studentskoj poliklinici. Kako navodi Radomir Pešić, direktor studentske poliklinike, imunizacija studenata je trenutno na stand-by-u i čeka se nastavak vakcinacije nakon što Institut za javno zdravlje Srbije odobri nove doze vakcine za niške studente. Pešić za Radio Slobodna Evropa kaže da nije bilo problema sa vakcinacijom studenata u Nišu i da je bila slična situacija kao i sa studentima u Kragujevcu. Retko ko je hteo da primi AstraZeneca vakcinu.
To ne bi definisao kao problem. Jednostavno, u pitanju je bila AstraZeneca. Prvo, to je bio problem. Mi smo imali nego oko 30 studenta koji se izjasnilo za nju. Znači, prva akcija je, to je sam početak bio, 5-6 dana. Znači, tek je počeo sve se pokazuje interesovanje za vakcinaciju. Znači, tako da je to taj tip vakcine. Bilo drugo, znači, to je jedna opšta trovana društvenim mrežama svakojakih pitanija, tako da je to malo usporilo. Ali očekujući sad drugi talas vakcinacije, u smislu prema studentima u Nišu, ja se nadam da će odaziv biti veći.
Međutim, o tome da li su zdravstveni radnici zadovoljni kako teče imunizacija studenata, direktor studentske poliklinike u Nišu nema lažni optimizam, ali ima nadu da ako nema studenata, znači da su se neki već snašli i imunizovali.
Niko u Srbiji ne može da bude zadovoljen s tim, sada je ovdje u Srbiji preko 200.000 studenata. To je grad veličine Niša. Postoji još jedna stvar, mi to nemamo uvid preko elektronskog portala. Znači, mnogi studenti koji dolaze, pogotovo koji nisu iz Niša. Znači, 2/3 njih je van Niša. Mnogi nisu se već u svojim sredinama javili iz vakcinisali, postoji to. Ali mi nemamo zvaničan podatak. To je primećeno i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Kragujevcu, i Nišu isto.
Kako i zašto su došli na ideju da studentima pruže dostupniju vakcinu, pitali smo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U odgovoru koji smo dobili, uputili su nas na Ministarstvo zdravlja. Iako smo im poslali mail sa molbom da o tome popričamo, iz ovog ministarstva se nisu javili do objavljivanja ove epizode Glasom mladih. Ipak važno je da znamo da vakcina ima i da su ponuđene studentima. Uprkos tome što nismo dobili odgovore ni od Ministarstva prosvete, sledeća instanca koja je važna za studente svih univerziteta u Srbiji, a sada i za imunizaciju protiv koronavirusa, jeste Studentska konferencija Univerziteta Srbije, SKONUS. Margareta Smiljanić, predsjednica SKONUS-a za Glasom mladih, kaže da su oni u ovoj akciji imunizacije studenata krovna organizacija kada je u pitanju koordinacija prijavljivanja i upućivanja na vakcinaciju.
Imunizacija studenata nam je prioritet od početka imunizacije u Republici Srbiji. Mogu da kažem da je, mislim, sjajna inicijativa studentskih poliklinika da studenti pored prijavljivanja preko e-uprave imaju svoje, da kažem, odvojene termine vakcinisanja u studentskim poliklinikama, a od prošle nedelje i u studentskim domovima. Mogu da kažem da je odziv jajan u većini gradova, naravno u Beogradu je za sada najveći odziv, ali Beograd ima i najviše studenata. Mi smo od prošle nedelje zajedno u saradnji sa svim univerzitetskim gradovima objavili nekoliko kako se zove i tekstova i edukativnih materijala kako bi motivisali studente da se vakcinišu. Ono što mi radimo jeste da obaveštavamo studente svakoga dana gdje se oni mogu vakcinisati, ali naravno da na njihovu volju ne želimo niti možemo da utičemo. Mislim da je samo jako važna poruka koju mi svakoga dana ponavljamo u svakom univerzitetskom gradu, a to je da što se pre bude završila imunizacija, da ćemo se što pre vratiti u naše redovne aktivnosti, što mislim da nam je svima cilj.
Margareta Smiljanić ponavlja sličnu dilemu kao i dr. Radomir Pešić iz Niša i Danijela Petrović iz Kragujevca, koja trenutno onemogućava uvid u tačan broj vakcinisanih studenata u Srbiji.
Studenti se ne vakcinišu samo u studentskim poliklinikama, već i preko je uprave ili u svojim gradovima na različitim mestima. Mislim da ćemo nakon završetka ove revakcinacije koja se najavljuje imati tačan broj po, ne znam, određenim starostnim dobima, pa tako i studentima, ali mogu da kažem da, pošto sam ja iz Beograda i ja sam predložena kao predsednik ponosu sa univerziteta u Beogradu, da smo mi sproveli anketiranje studenata i prijavu studenata na svakom fakultetu i mogu da kažem da mi na nedeljnom nivou za sada imamo po 600 prijavljenih studenata i da se studenti uopšte nije kao da otkazuju svoje termine vakcinacije, tako da mogu da kažem eto da je u Beogradu na nekom nedeljnom nivou to između nekih 400 ili 500 studenata. U ostalim gradovima vakcinacija se vršila takođe u studentskim poliklinikama, u studentskim domovima. Neki gradovi još uvek nisu na dobar i kvalitetne načine organizovali vakcinaciju, a se nadam da će to u narednom periodu prevazići i da će broj studenata u osnovnim gradovima porasti.
U saradnji s Konusa sa Studentskim parlamentom Beogradskog univerziteta i Studentskom poliklinikom za dan univerziteta u Beogradu 4. aprila planiran je online događaj na kome će se govoriti kako o prevenciji koronavirusa, tako i o samoj vakcinaciji. Ipak ni do tada s Konus i ostali studenti ne sede skrštenih ruku. Margareta Smiljanić pominje zanimljivu akciju koju su organizovali studenti medicine.
U Beogradu studenti medicine u dve smene svakoga dana obilaze sva mesta gde se studenti vakcinišu i dodatno studentima i odgovaraju na pitanja, ali i dajemo obrazloženja zašto je vakcina važna za studente. Pored toga što smo od danas krenuli, da kažem sa tom, da su studenti medicine u ulozi volontera na svim mestima gde se studenti vakcinišu, imat ćemo svakako u narednom periodu još tribina koje će biti organizovane online, ali i savjetovališta gde će studentima doktori moći da odgovaraju na sva pitanja.
Osim studenta medicine u Beogradu, o važnosti vakcinacije govore i studenti farmacije. Aleksandra Savić, nacionalna koordinatorka javnog zdravlja Nacionalne asocijacije studenata farmacije, kaže da je bitno da se svi imunizujemo, a oni su tu da pruže informacije.
Mi trenutno svi gledamo da postignemo kolektivnu imunizaciju, tako da je prosto potrebno i studenti i starije ciljne grupe, svako ko je u mogućnosti, ko želi da se vakciniše, bilo bi poželjno da to uradi. Međutim, mi, znate kako, mi smo tu da svojim studentima damo samo informacije koje su njima potrebne i da oni na osnovu tih informacija koje su pouzdane mogu da donesu sami odluku da li žele ili ne žele.
I kao studentkinja i kao buduća farmaceutkinja Aleksandra pozdravlja odluku da se i studenti na brži način vakcinišu protiv koronavirusa.
Studenti prosto ciljna grupa na koju još uvek nije obraćeno dovoljno pažnje, jer su bile prosto na početku epidemije neke druge ciljne grupe i sviđa mi se da je to neko pokrenuo i tu priču sa studentima gde studenti mogu da imaju mogućnosti da se vakcinišu ukoliko oni to žele.
Kako su tu da informišu studente farmacije, ali i drugih fakulteta, u narednom periodu Udruženje budućih farmaceuta organizovaće akcije javnog zdravlja na kojima će biti reči i o prevenciji COVID-19, ali i o samoj imunizaciji.
Tako da ćemo tim akcijama i edukacijom na koji će se volonteri koji su u timu za javno zdravlje prosto na toj edukaciji će dobiti potrebne informacije koje su osim vakcinama koje su za sad registrovane u Srbiji, o uticaju celove situacije na mentalno zdravlje, o prosto tim nekim najčešćim pitanjima sa kojima mogu da se susretnu volonteri. I sve to ima za cilj da mi prosto našim studentima i našim građanima damo prave informacije, jer mislim da se ljudi hvataju za bilo koje informacije na koje naiđu, a jako je bitno da imaju te prave i pouzdane informacije, tako da ćemo se mi zalagati za to da do svakog stigne prava informacija, a da dalje on odluči šta se s tom informacijom da radi.
U Beogradu je najveća koncentracija studenata što zbog veličine grada, što zbog većeg broja fakulteta i čak tri univerziteta. Kada je reč o imunizaciji, kontaktirali smo studentski parlament Univerziteta u Beogradu i pitali Anu Grčić, generalnu sekretarku, na koji način teče vakcinacija među studentima u ovom gradu.
Studentski parlament Univerziteta u Beogradu radi akciju vakcinacije studenta Univerziteta u Beogradu zajedno sa studentskom poliklinikom, odnosno Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenta. I sad ono što je tu naš posao, mi komuniciramo i koordinišemo studentske parlamente koji na svojim fakultetima provode prijavu studenta i on naravno biraju kojom vakcinom žele da se vakcinišu i ostalo, i onda u dogovoru sa studentskom poliklinikom kako oni dobijaju vakcine, tako se studenti vakcinišu u studentskoj poliklinici. Ove nedelje je počelo to, mislim, već smo par puta slali po nekoliko grupa studenta, ali ove nedelje je počela baš masovna imunizacija u studentskoj poliklinici. Ove nedelje je čak vakcinisano 500 studenta, što će se naravno nastaviti i tokom vikenda i tokom naredne nedelje. Naravno, studenti se i revakcinišu, tako da je to jedan proces koji je baš približan trenutno studentima, kako u studentskim domovima, tako i u studentskoj poliklinici. Da studenti stvarno imaju jako pristup, mislim, ne moraju se više prijavljivati toliko ni preko e-uprave, jer stvarno imaju, stvarno im je dosta pristupno da se vakcinišu bilo gde.
Generalna sekretarka Grčić podseća da će u okviru proslave Dana Univerziteta u Beogradu 4. aprila biti organizovano online savetovalište upravo sa ciljem da se studentima ovog univerziteta daju relevantne informacije u vezi sa koronavirusom, a i samom vakcinacijom.
Tu će biti prisutni lekari različitih specijalnosti, što se kaže, ali svakako fokus je na, pre svega i na COVID-u, a i na imunizaciji, odnosno na vakcinaciji. Šta znači vakcinice, kojom vakcinom, šta sadrže vakcine, ono gde studenti mogu da postavljaju pitanja kako bi im se približilo to i kako bi se bolje informisali o tome, i pošto generalno, mislim, svuda naravno postoji ta neka, da kažem, vlada neke, mislim, kao da kažem, dezinformacije i ostalo neznanje o vakcinama, tako da smo organizovali to savjetovalište kako bi studenti mogli pre svega da postavi pitanja koje žele i kako bi se objasnilo zašto je vakcinacija važna.
Kako bismo imali uvid u stanje na terenu, kontaktirali smo i Milu Paunić, epidemiološkinju studentske poliklinike u Beogradu. Doktorka Paunić kaže da je zadovoljna odzivom beogradskih studenata, naročito njihovom odgovornošću, ali i željom da se imunizuju.
Mi smo se prvo plašili da ćemo to uspjeti da organizujemo tako da će zaista svi doći, ali verujte, ovo je neverovatno. Ja sam stvarno i oduševljena bila upravo i odgovornošću sa jedne strane, a sa druge strane zaista željom tim studenata koji zaista žele da se vakcinišu, znači bez ikakvih dilema. Da li će tako i biti i nadalje, to još uvijek ne znamo, ali mi već imamo i za sledeću nedelju, isto imamo veliko interesovanje, znači to je negde, opet će biti između 800 i 900 vakcina će također biti dato, ali ono što smo još primetili jeste da je jedan broj studenata već dobio vakcinu preko ili e-uprave, ili su im na neki način roditelji ili već poznanici obezbedili, tako da imamo i studenata koji su se vakcinisali na studentske poliklinike.
Epidemiološkinja Paunić kaže da za sada postoji interesovanje da se studenti vakcinišu, ali nije sigurna i brine je da li će biti tako i narednih nedelja.
Neka moja ocena u ovom trenutku da postoji interesovanje, da su studenti zaista i odgovorni i zainteresovani, ali ono što svako od nas brine, to je kako da li će to biti tako svih narednih nedelja, odnosno koliko će to dugo trajati, to ćemo još vidjeti. To ne možemo u ovom trenutku da kažemo.
Samo imunizaciju započeli su sa studentima medicine. Prvo su na red došli studenti završnih godina, pa onda i mlađi. Sve su to, kako navodi Paunić, uradili sa željom da budući medicinari budu uzor ostalim studentima, jer ukoliko se oni vakcinišu, znači da znaju čime se imunizuju, jer najviše su u toj temi. Imunizaciju studenata, kaže doktorka Paunić, trebalo bi da prati drugačiji vid kampanje, jer su studenti specifična ciljna grupa, pa je nerealno da se njima obraćaju stariji ili neki drugi ljudi u koje mladi nemaju poverenja.
To moraju da budu osobe koje su njima bliske, koje su zapravo njima neki uzori, koje su za njih zapravo bitni i da imaju mogućnosti da dobiju sve odgovore na ono što, i mislim da je jako važno da to budu osobe i da uopšte budu generalno ljudi kojima oni veruju. Znači, ako imate nekoga poverenja, vi ćete sasvim sigurno i poslušati tu osobu. Ako nemate poverenja u nekoga, vi ćete onda biti izgubljeni u nedoumici, nećete imati jasan stav i prosto ćete se lomiti možda. Zato i kažem, vrlo je važno da to se mladima obraćaju oni kojima mladi veruju.
Na kraju krajeva, doktorka Paunić tvrdi da ne možemo mlade, studente, da krivimo ukoliko opadne interesovanje za vakcinaciju. Kao i u svim slučajima, nisu mladi krivi za svoje ponašanje, već su krivi oni stari koji ih drugačije nisu naučili.
Kada imamo i neka ponašanja mladih koja nisu u skladu sa epidemiološkim merama i svim, to je nekako posljedica onoga što smo mi propustili. Mi stari propustili ih naučimo kad su bili mnogo, mnogo mlađi, sasvim mali. A s druge strane, znači, mi moramo da napravimo sve da se oni uklope i da budu, da kažemo, na neki način da budu savjesni, da budu odgovorni, uz jedan, kako bih rekao, neka lepa objašnjenja, a ne da ih možda nešto obmanjujemo ili da na neki način bez objašnjenja im nešto dajemo. Tako da mislim da mladi imaju pravo na zdravlje, na vakcinaciju, na sve, a mi smo ti koji smo odgovorni, mi stari, koji treba sve da obezbedimo.
Ovom porukom epidemiološkinje Mile Paunić iz Beogradske studentske poliklinike završavamo ovo izdanje podcasta Glaso mladih. Do sledećeg slušanja vas pozdravljaju Nenad Branković i Nemanja Stevanović. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, one su dostupne na našem sajtu i podcast aplikacijama. Ostale naše sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.